porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo. Hola, muy buenas tardes. Boas tardes a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros e benvidos unha semana máis, un xoves máis, o fío aberto a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Moi boas tardes, Ángel García Sebano, alcalde. Comezamos este fío aberto, como sempre, recordándolles que poñemos a súa disposición dous teléfonos, dous números de teléfono, 981-63-1078, que é o teléfono directo de Radio Leiros, ou o 981-61-0000. No transcurso do programa, se o desexen, poden chamar e preguntarlle en directo o alcalde. Como cada día, como cada semana neste espacio, pois falamos de temas da actualidade municipal. Empezamos por unha información que víamos hoxe nos medios. Falaba de que hai unha asociación de afectados pola vía Artabra que piden a paralización á Unión Europea.
Bueno, hai que empezar por afectado. Afectado que? Afectado é aquel que lle collen unha finca, que lle collen unha propiedade, que lle tiran un muro, que lle collen unha casa. Iso é un afectado. Outro día comigo estuveron 4 persoas de Cambre que se definiron como comisión de afectados do municipio de Cambre pola vía Artabra. E a entrevista que pediron eles, para que era? Bueno, pois que a vía Artabra conexión, sí, pero non peaxe. Entonces é que non entendo nada. Porque se eres afectado, que máis che dá que haya peaxe que non haya peaxe? ¿No? Estás afectado. Entonces nada ten que ver xa o tema de afectado co tema de que xa, que decir que ao final é unha comisión política, indudablemente, que nace da man do Concello de Cambre, do Goberno de Cambre, e que polo que se ve, e polo que eu puiden comprobar nestes días na prensa, nada ten que ver o falou comigo, tuveron unha hora en concreto aquí no Concello estes días pasados. E falamos de iso, da obra, do que supoñía para Cambre, do que supoñía para o conxunto da comarca, unha obra inacabada, que empezaba en Lorbé e acababa na Rocha, e que temos que loitar todos para que sea así, pero o que está claro que non hai diñeiro para facer obra desde o Porto de Lorbé hasta a Rocha. De feito, fixeron do Porto de Lorbé 3 tramos hasta a Nacional Sexta, ahora vai un cuarto tramo, non? E logo irán os seguintes tramos hasta chegar á Rocha. Mais ou menos, pois estábamos todos convencidos de que ese era como había que facelo. Había discrepancias se conectaba en 4 camiños, en Pravio, ou se se conectaba
na Gándara,
no linde con San Pedro de Nós. Pero, xa digo, eu en ningún momento vin que non houbera outro interés que o político, non? Porque lle dixen a algún deles, pero usted é afectado, usted non ten problema. Non, é que eu estuve, e ahora estou outra vez aí, na comisión, para defender. Pero vamos a ver, para defender, que en este caso, que terá que defender os veciños, son os ayuntamientos, indudablemente, en caso de que se maltrate aos veciños, que non se lles pago o que é debido pola súa propiedade, etcétera, etcétera, non? Pero unha infraestructura deste tipo, hai que facela. Como esta, pois o Vial 18, como o Vial 18, as obras todas que hai facer na Nacional Sexta, en Guísamo, en Iñás, en O Carballo, o que é Alfonso Molina, o que é Solimar, todo isto ou se fai ou aquí nos vamos a morrer nas carreteras facendo cola, non? Por tanto, outro tema que viña ayer tamén, unha asamblea de 300 persoas no Salón de Plenos do Concello. 300 persoas no Salón de Plenos do Concello, 30, 60. Non colle máis. É que se conta cada milonga que hostia, non? O papel, como dice outro, aguante de todo. Pero bueno, cal é a postura do Concello de Leiros? A mesma. Máis cargada de bombo, vía Artabra sí, conexión ca autopista tamén, non? Que é o que hai que facer neste momento, é apoiar que esta obra se leva adiante, porque é unha obra para o futuro da comarca da Coruña. Non hai futuro en moitas destas zonas que estamos a falar se non hai infraestructuras viarias. Esa é a nosa postura dentro do Concello de Leiros.
E con respecto ao que a peaxe, supoño que tamén comparten o que este a libre.
Pero
de peaxe.
Eu non vou falar do peaxe, está claro que non, eu non defendo peaxe de ningún tipo. Había unha barcala e o sacamos. Pero aquí é que non hai carretera para cobrar o peaxe. Cando haya carretera, xa falaremos se hai peaxe ou non hai peaxe. No, que non se poña o carro antes cos bois. Non? De que peaxe falamos se ainda non está feita a carretera? Non? Por tanto, que invirtan os 34 millóns de euros, que fagan o enlace desde o Espírito Santo hasta a zona de enganche ca autopista, e punto. E logo xa falaremos se hai peaxe ou non. Como vai haber peaxe a un metro, é dicir, perdón, a un quilómetro da Barcala, do antigo peaxe da Barcala? A ver, se entende que pode haber peaxe que van a cobrar un céntimo, dous céntimos. É que de coña, vamos, é de coña. Pero bueno, o que hai está aí, estamos en campaña electoral, e moitos utilizan todo, e es vale todo para sacar votos de onde sea, e ainda que sea engañando a xente ou dicindolle medias verdades. Nos vamos seguir ca nosa política seria, de lograr infraestructuras, de lograr melloras. Hai un exemplo, fíjate cantas beiras rúas fixemos aquí en Oleiros, nas carreteras, entre povos. Oxe, casi se pode camiñar todo Oleiros con seguridade e sin xogar sabidos peatós polas carreteras, e resulta que en outros municipios non teñen eso, pero tampouco o queren, non? Non é que non queiran, queren, non? Pero non sei se polo aire ou... E claro, outro día, ese problema que había en Bergondo, non? A Diputación vai invertir 600.000 euros, e resulta que o Partido Popular de Bergondo fai unha movida que te van a expropiar. Claro. Pero primeiro xa non había que expropiar a nadie, porque para facer unha acera dun metro de ancho xa é obligatorio que o dé o veciño ese terreno ao lado da carretera. Non só iso, porque se marcas as alineacións que pon a Diputación, é a 8 metros do eixo. Quer dizer, se tides que facer un cierre, un peche, nunha carretera da Diputación, tes que separar desde o eixo 8 metros. Uh-huh. A carretera actual ten 4 metros e medio. Van facer un andén de un metro e pico ao lado, xa me contarás. Non chegas nin os 8 metros que está marcando a, porque o que queira cerrar non lle van deixar cerrar se non é a 8 metros. Son, claro, en Oleiros vamos a nos luz dos municipios de veciños de outros municipios. Estamos a ano luz mentalizados, é un concello distinto, onde a xente valora as cousas. Claro, hoxe nos envexan moitos, dicen, no, que Oleiros ten, Oleiros... Claro, claro. Pero ten porque os veciños participaron, porque os veciños deixaron, porque o goberno fixo, donde había algún problema se explicou, donde non se comprendía, se fixo comprendelo a dous ou tres que discrepaban co tema. Bueno, pois ese é o tema de facer país, non hai outra forma. Non, non querendo arañar votos de calquera maneira, pois mentir, a clásica mentira, vamos a contar mentiras trailalá, non?
Recordamos aos nosos ointes que estamos en Radio Oleiros, no programa Fío Aberto. Recordamos os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Outro asunto, problemas de tráfico no Pombal.
Sí, bueno, no Pombal estos días estamos con obras de atraída de aguas, se cambiaron os tráficos provisionalmente. Non? Hai que cambiar os tráficos para que a xente, primeiro, para que as obras se poidan facer e que os veciños tamén cheguen ás súas casas. Os veciños que viven nas zonas, tanto na Rosalía Castro como no Pombal, como Fuxeiras ou outras, non teñen ningún problema porque non hai, para eles non hai direccións prohibidas para o veciño que ten que entrar na súa garaxe, na súa calle. De feito, na Rosalía Castro se poden pasar, aínda que está levantada toda a carretera, porque estamos facendo a traída de aguas, as pluviales, as aceras, estamos reforzando totalmente todo, urbanizando esa calle novamente, non? Pero os veciños poden entrar, non teñen ningún problema, non? E onde este traballando a empresa, o que está claro que hai que separar os coches onde este a empresa traballa por tramos, aínda que levantou xa todo para poñer as tuberías, agora está facendo por tramos. Bueno, pois está no tramo de abaixo, cando este aberto o tramo de abaixo, se podrá circular pola rúa do Pombal, baixando hacia a ponte pasaxe, non? Uh-huh. E así se irá regularizando. E mentras tanto, que lle pido aos veciños é que comprendan que as obras son para eles, e que, por tanto, estamos mellorando o seu entorno, garantizándolles que a agua chega ás casas, que non rompan as tuberías 50.000 veces como rompen, non con problemas, e que, por tanto, estamos facendo obras para mellorar o barrio. Neste caso, o barrio do Pombal, e o barrio de Rosalía Castro, e os entornos dali. E que vai haber molestias, claro, as obras traen molestias mentre se fan. E a ver se así, con isto, tamén conseguimos que os que van atallando e perxudicando a vida aos que viven nesa zona, Cabamontes, Pombal, etcétera, que se vayan pola Nacional Sexta para Sada e para Oleiros e para Montrove. Non se pode ir polo Alto de Perillo, vamos ter que empezar a sancionar os coches que pasan polo Alto de Perillo infringindo a normativa para aquela zona. Esa é unha zona densa, unha zona poblada, unha zona con calles estreitas e que non está para pasar os coches a velocidade que pasan para atallar para atallar nada, que non atallan nada, non? Para irse para Oleiros ou para ou para Montrove ou para Sada, non? Por tanto, Nacional Sexta para os que van para esa zona. Esa é a carretera que hai que fazer, é girar a la adiante, 200 metros máis adiante, e ir para polo la Rúa Real, como se iba antiguamente, para estas zonas.
En canto aos veciños da zona, que as limitacións propias das obras, claro, que habrá momentos nos que hai que esperar para pasar, pero
as obras,
poden, digamos, que...
Os veciños non teñen ningún problema para pasar, ni subir, ni baixar no barrio onde viven.
Bueno, falemos da banda ancha, porque, bueno, xa se falou vostede en numerosas ocasións de que se iba a implantar a banda ancha en algunhas localidades do Concello, hasta onde...
Sí, hai zonas do Concello que non teñen a banda ancha. Que a banda ancha para quen este escoitando? A banda ancha é acceder a internet, non? E para ter, bueno, as novas tecnoloxías, estar ao día, poder traballar desde a túa casa, hoxe hai traballos que a empresa che permite facelo na casa, non? Pero claro, se ti non tes internet na casa, non podes conectar ca empresa, non? Nin podes facer o traballo. Quen dice eso, outras cousas, non? Por tanto, a banda ancha en Oleiros existía desde hai moito tempo en moitas partes do municipio. Por que? Porque non se odía con R, cando estamos facendo as urbanizacións, estas travesías de os arcéns que facíamos e todo isto, aproveitábamos as obras para que R colocara ao mesmo tempo que facíamos a tubería de agua ou tubería de pluviales, etc., para que R colocara tamén a súa tubería. Eso foi un avance moi grande, hai anos, estamos falando de anos, e iso permitiu que moitos veciños de Oleiros desde hai anos tamén estén disfrutando da banda ancha. Que pasa? Quedaron zonas que non chegou R, nin chegou R, nin chegou Telefónica, nin chegou Movistar, nin chegou nadie, nin Vodafone, nin nadie. Entón, o que está facendo neste momento o Goberno da Nación, máis a Xunta de Galicia, é financiando as empresas de telecomunicacións para que acudan a aqueles lugares que quedaron sin o servicio. Os lugares que quedaron sin o servicio en Oleiros son varios, principalmente no norte do municipio, nunha zona este de San Pedro de Nós, a zona da Barcala onde falábamos antes do Palme, Regueiro Oscuro, zonas que hai por ali por a Gándara, bueno, pois hai zonas incluso en Vilanova. Tamén hai zonas que non teñen aínda este servicio. Bueno, pois, o que se está a facer é demandar, outro día tuvemos unha reunión en Santiago para informar por parte da Xunta de como estaba o tema da banda ancha para distintos sitios, e non só que lle demandamos a nosa presencia ali foi que nos dixeran os sitios donde se pagou por parte da Xunta de Galicia, nos consta que hai 180.000 euros, me parece, de inversión, para que a banda ancha chegue a determinados lugares de Oleiros. Entonces mañán, según nos comunican, a Xunta nos vai aportar, ven aquí ao Concello, e nos vai aportar planos e plazos para chegar a sitios que non teñen banda ancha. Hai algunhas zonas de Dorneda, hai zonas esta semana me escribí un veciño de Cabreira, dicindo que en todo Canide hai banda ancha, pero que na Cabreira Bella que non hai banda ancha. É moi fácil poñela porque están os cables ali ao lado e prolongalos e tal. Pero bueno, que sucede? Que tamén hai que falar isto. Isto son empresas privadas. Isto non é un servicio do Concello de Oleiros. Isto é un tema que depende do Goberno da Nación. De feito, o Goberno da Nación está pagándolle as empresas para que vayan a estos sitios, non? A dar o servicio. E nós o que temos é que preocuparnos de que realmente a empresa cumpla con eso, non? Pero que sucede? Si ahora, por poñer o exemplo que falaba ahora, Cabreira, si hai 10 casas, pero hai dúas que queren un servicio e oito que non, a empresa vai a elegir sitios onde teña máis clientes, porque estos se moven por clientes.
Xa.
Non? E, por tanto, si hai unha zona en Lourido ou non sei onde que non haya, e hai un maior número de ciudadanos que queren o servicio, se van a donde está o maior número de ciudadanos. Hai que mentalizarse todo o mundo de que isto é un servicio para todo Dios. Dicir, non, que a mí non me fai falta. Sí fai falta. Tal como está o mundo, ou que teña fillos, ou que teña netos, ten que ter este servicio na súa casa. Por tanto, eso é que hai que mentalizarse, e cando vaya a empresa a dicir, oiga, quere que a conexión con un banda ancha ou isto, pois que haya esa predisposición por parte do vecindario mayoritaria, porque senón non vai chegar nunca ás súas casas.
Bueno, vamos
de todos con... modos, xa digo, mañán veñen aquí, nos entregan os planos, xa, os plazos, saber... e nos o publicaremos no Vivir en Oleiros, uh-huh, para que todo o mundo sepa plazos,
as zonas e os plazos.
O que nos dice, uh-huh, o que nos dice neste caso a Xunta de Galicia.
A pesar de que, a pesar do tempo, de que do empeoramento do tempo, imos cara ao verán, xa se prepara, xa se están preparando as cousas para a convocatoria das prazas de socorrismo,
claro,
non?
Está claro que as cousas hai que prevelas, son contratos anuales que hai que facer, e se van a contratar 25 socorristas, 5 patróns de embarcación, 6 socorristas sanitarios e un supervisor, non? Son dous supervisores, son 25, 27, 38 personas que vamos a contratar por 4 meses para prestar o servicio nas playas de Oleiros. Por tanto, aquelas personas que teñen o título de socorrista, que sepan que sale a convocatoria, que se poden apuntar, e que isto empezaría no mes de xuño hasta o mes de setembro.
Ajá. Creo que
ambos os dous incluídos.
Moi ben, bueno, pois que se teña en conta isto, en todo caso, para a xente que, bueno, agora hai, creo que dixo vostede en unha ocasión, hai un que dispoñer de un título específico, non, de para.
Sí, pero tamén eso había mirado xa cando estaba, sí, o ano pasado, non, lle propuxen a Diputación que se fixeran cursos, porque os cursos que facía a Xunta lles cobraban 1.600 euros, se non recordo mal. Claro, se ti vas a traballar 4 meses, sí, e vas ganar 4.000 euros e che cobran 1.600 polo curso, sí, pois manda truco, como dixo outro. Se están facendo cursos, os fixo de Diputación, por unha proposta miña, por certo, no pleno de Diputación, e se están formando xóvenes, o ano pasado, máis este ano, se están formando, tamén a Xunta sacou esa carga que poñía de 1.600 euros e tamén está formando personas que queiran participar como socorristas. Por tanto, bueno, pois, eu creo que hai traballo para 4 meses, el remunerado, non estamos falando con salarios que superan os 1.000 euros, en este caso, non? Por tanto, bueno, pois que se pode un pasalo ben durante o verano, pois facendo o que lle gusta, como socorrista, prestando un gran servicio á población, non?
Muy bien. Bueno, antes de rematar, que hai estos días tamén víamos a prensa unha información que falaba de que na Nacional 6 iban a facer obras de reparación, e incluía incluso a zona do Solimar, que era un pouco, parecía un pouco contradictorio, non?
Sí,
que...
sí, pero eles falaron cando nós decíamos que non facían nada, e no, 36 millóns para asfaltar la carretera Nacional 6, desde Perillo a Lugo,
sí,
para tapar os baches.
Non
é nada, no. De feito, tapar un bache xa por un lado, pero ti ves desde o Seixal para aquí e vas ver a carretera toda escachada. Onde están as fábricas de coches, bueno, as empresas de coches, todo aquilo está, ainda me fijei ayer, está agrietado, rompe dun momento a outro, non? Están poñendo parches, pero os 36 millóns non lles chegan a nada para... Estamos falando de 90 e tantos kilómetros, de 36 millóns. Para que tedes unha idea, estamos nos aquí en tres urbanizacións, están gastando 1 millón de euros en asfaltos, en reparar calles. Non en 90 e pico kilómetros de carretera, non?
De carretera nacional, sí. Bueno, xa por último, este mañá toca a cena fría en Nós, non? O fin de semana, o viernes pasado foi aquí en Oleiros,
sí, e mañán en Nós, mañán viernes. Sí. Se vai facer con carpa, outras veces poñemos unhas lonas na pista, pero co frío que fai, vamos a unha carpa totalmente cerrada, que se ubica dentro da polideportiva, e, por tanto, bueno, para garantizar que a xente que vaya, pois que non pase frío.
Non pase frío.
Pero, bueno, mañán en Nós, e explicaremos, pois, eso, vamos a presentar os nosos
candidatos, ¿no? Bueno, a candidatura,
e vamos a falar de problemas de Oleiros, non?
Muy bien, Margalde, pues deixámoslo xa aquí por esta semana.
Hasta
Gracias, hasta a próxima semana.